Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar eshittirishi mikrofonida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining bosh sekretari, professor, matematik olim Otanazar Oripov. Otanazar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kecha O'zbekiston xalq rassomi Ilhom Jabborov Islom Karimovni haykallarini ishlash bo'yicha huquqni qo'lga kiritdi. Tanlovda g'olib bo'ldi. Demak, u O'zbekistondagi 3 haykal va Moskvada qo'yiladigan haykalni ham ishlaydigan bo'ldi. Shu ma'noda O'zbekiston prezidentini siz iqtidorga kelgandan bilasiz-da? 27 yillik uni iqtidorini bilasiz, yaxshi bilasiz. Sizni munosabatingiz mana shu kishiga haykal qo'yilishiga, shu haykallar tanlovi o'tkazilishiga, bir emas 3 haykal qo'yilishiga sizni munosabatingiz?
Mening munosabatim yomon. Umuman kishiga haykal qo'yishni men qo'llamayman. Haykal qo'yish fikrini qo'llamayman. Chunki u O'zbekistonda shuncha yil davlat boshida turib, ancha buzg'unchilik ishlarini qilib ketdi.
Sizlar sanab bera olasizmi masalan? Chunki ko'p odamlar bu xalqni, millatni otasi, bobomiz, otamiz, dadamiz deb faxrlanib yurishibdi. Shu ma'noda qanaqa asoslay olasizlar fikringizni?
Endi bunaqa gaplar bo'laveradi. Millat, o'zbek millati undan ancha oldin bor edi, axir yo'q emas edi. U kelgandan keyin paydo bo'lgani yo'q o'zbek millati. Millatni birlashtirishga, uni jipslashtirishga qaratilgan qilgan ishini men bilmayman. Jipslashtirishga qaratilgan ish qilgani yo'q. Aksincha, millatda, o'zbek millatida buzg'unchilik ko'paydi. Mafkuraviy buzg'unchilik, axloqiy buzg'unchilik. Axloq ancha buzildi. Dunyoqarash deyarli yo'qoldi. Dunyoqarash bo'lmasa iymon bo'lmaydi. Iymon bo'lmasa albatta u unday hayotni to'g'ri hayot deb bo'lmaydi. Milliy g'oya deb ko'p gapirildi, milliy g'oya. Lekin millatning bosh maqsadi nimada, nimadan iborat degan savolga hech qachon javob bergani yo'q, berilgani yo'q. Maqsadsizlik, g'oyasizlik kengaydi. Demokratiya deb demokratiya qurayapmiz, mana demokratiya bor deb ko'p gapiriladi. Aslida esa bu haligi dekorativ demokratiya, yolg'on demokratiya. Yolg'on ustuvorligi, yolg'onning haqiqat ustidan ustuvorligi yildan yilga oshib bordi. Hozirgi kunga kelib, hayotning deyarli barcha sohalarida yolg'on ustuvor. Yolg'on ustuvor bo'lgan joyda taraqqiyot bo'lishi mumkin emas. Uni taraqqiyot deb bo'lmaydi. Shuncha yil davlat boshida turib, taraqqiyot modeli berilgani yo'q. Taraqqiyot o'lchami aniqlangani yo'q. Taraqqiyotning biron bir ko'rsatkichi davlat miqyosida taraqqiyotning o'lchami, taraqqiyotning biron bir ko'rsatkichi ishlatilgani yo'q. Hammasi quruq gaplar.
Otanazar aka, endi fe'lan yangi prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov davrini tanqid ostiga olayotganda edi qilgan ishlari bilan. Masalan, Islom Karimov Toshkent markazidan tramvaylarni olib tashlatdi, tramvaylarni yomon deb tanqid qildi. Mirziyoyev bo'lsa Samarqandda o'sha tramvaylarni ichida yurib sayr qilib, tramvay yaxshi degan nimani mesajni berdi. Islom Karimov daraxtlarni kestirish bilan nima qilinsa tasavvurimizda qolgan bo'lsa, bu odam daraxt ekayotganini nimalar chiqyapti? Tasvirlar chiqyapti. Sog'liq saqlash tizimi, bank, moliya tizimi, kadrlar tizimini tanqid qilar ekan, bu tanqid asosan 25 yil ichidagi Islom Karimovni siyosatini tanqidi. Shu ma'noda bir nima yo'qmi? Mantiqiy ziddiyat yo'qmi? Bu odam fe'lan Islom Karimovni tanqid qilyapti-ku, lekin ayni paytda uni abadiylashtirish, maqbara qurish, haykal qo'yish, shunga nima deysiz?
Endi yangi rahbar prezident Islom Karimovni hali tanqid qilgani yo'q hech.
Fe'lan dedim-da, qilgan ishlari bilan, ya'ni tanqid qilar ekan, masalan, kechagiday bo'lmaydi, ahvol yomon. Kechagi siyosat bo'lmaydi deb aytilayotgan ekan, bu sovet siyosati emas-ku bu. 25 yilgi bu Karimov davri. Ya'ni mazmuni gapni.
To'g'ri, o'zi nimada ochiqchasiga tanqid yo'q, ochiqchasiga. Lekin qilinayotgan ishlar ko'plari Karimov davridagiga teskarisi, boshqacha bo'layapti. Lekin lekin o'sha yo'nalish, siyosiy yo'natim, politsiyaviy orientatsiya o'zgargani yo'q. Uni o'zgarish to'g'risida biron bir taklif ham bo'lgani yo'q. Xuddi oldingidek yolg'on ustuvorligi davom qilyapti. Dekorativ demokratiya davom qilyapti. Yaxshilash uchun dunyo tan olgan, tarix tan olgan va nazariy jihatdan ham to'g'ri deb hisoblangan to'g'ri yo'l bor o'zi, to'g'ri yo'l. To'g'ri yo'l bitta. To'g'ri yo'l mingta bo'lmaydi. Hayotning, jamiyat hayotining to'g'ri yo'lga solishga Karimov ham aniq yo'lni ko'rsatgani yo'q. To'g'ri yo'l qaysi yo'l? Va uni jamiyat hayotini qanday qilib bu to'g'ri yo'lga solamiz? U to'g'rida gap bo'lgani yo'q. Hozir ham shunaqa. To'g'ri yo'l qaysi yo'l? Bu yo'lga jamiyatning hayotini qanday qilib bu yo'lga solinadi? Bu odam ko'p jamiyatda. Uni har kimni ko'nglini olaman desa, ko'nglini olish yo'llari ko'p. Xursand qilish yo'llari ko'p. Odamlarga yoqadigan narsa ko'p. Lekin odamlarga yoqadi degan har bir narsa bu to'g'ri bo'lavermaydi.
Odamning ota-onalar aka, shu ma'noda siz mana matematik olimsiz, dars bergansiz. Mana Vazirlar Mahkamasi joriy oy boshida qabul qilgan qaror bilan xorijdagi universitetlarni o'zbekistonlik bitiruvchilar yillardan beri duch kelayotgan bitta muammoni hal qildi. Ya'ni dunyodagi xalqaro tashkilotlar reytingiga kirgan 500 ta universitet diplomlari O'zbekistonda nostrifikatsiya qilinadigan bo'ldi. Ya'ni O'zbekiston tan oladi qo'shimcha imtihonlarsiz. Bu narsaga munosabatingiz qanaqa? Yaxshi emasmi shu?
Endi yaxshilikdek bo'lib ko'rinadi. Nostrifikatsiya boshlanganiga ancha bo'ldi. U Karimov davrida nostrifikatsiya kiritilgan. Test markazi tan oladi diplomlarni, tan olish yo'llarini belgilab bergan. Endi hozir ancha osonlashdi. Lekin bu bilan jamiyatni
7 yil oldin bo'ldi. 2000-yilning 25 iyulida o'sha Karimov qarori bilan xorij davlatlarida ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish tartibi to'g'risida nizom qabul qilingan, lekin kengaytirdi-da hozir. Nimasi ko'paydi yani? Diapazon deymizmi?
Yo'q, hozir endi ancha sal to'g'rilandi. U har bitta tashqaridan kelgan universitet diplomini nostrifikatsiya talablariga hammasiga bir xil talab qo'yishgani albatta noto'g'ri bo'lardi. Talablar har xil bo'lishi kerak, lekin ta'limning o'zi to'g'ri yo'lga tushgan yo'q hali O'zbekistonda. Ta'limni bosh maqsadlaridan bittasi, asosiy maqsadlaridan bittasi tarbiya, axloq. Tarbiya, odamdan tarbiyasi. Ta'lim bilan, mana ozodlikda ham ta'lim to'g'risida juda ko'p gaplar bo'ldi. Lekin ta'lim bilan tarbiya o'rtasidagi munosabat to'g'risida hech kim gapirgani yo'q. Har bitta fanning o'zi tarbiyaviy qismi bor, tarbiyaviy ahamiyati bor, tarbiyaviy yo'llari bor, tarbiyaviy usullari bor. Asosiy maqsad tarbiya-ku. Asosiy maqsad tarbiya bo'lgandan keyin ta'lim tarbiyaga juda katta xizmat qiladi. Asosiy ta'lim nima-yu, tarbiya nima? Ta'limning bosh maqsadi nima? Asosiy maqsadlari nima? Maqsadlar tizimi nimalardan iborat? Tarbiyaning bosh maqsadi nima? Maqsadlarning hozirgi sohalari qanaqa? Maqsadlar tizimi qanaqa? U to'g'rida gapirilmaydi.
Gapirilyapti. Ota-onalar aka, qarang, mana O'zbekiston hukumati yagona portalda 29 aprelga qadar muhokama qo'yilgan hujjat, qonun aynan siz aytgan tarbiyani ko'zda tutadi-da, ya'ni bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotlardan ularni himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamada hozir. 29 aprelgacha muhokamada-da, ertaga yana bir kun bor. Demak, bu qonun loyihasi qabul qilinsa, o'zbek bolalari faqat milliy mafkuraga mos ijobiy qahramonlar haqida kitoblarni o'qishga majbur bo'ladi.
Endi bu
prinsipmi bu?
U yechim bo'lmaydi. Yechim bo'lmaydi. Ta'lim bor joyda tarbiya bo'lishi kerak. Ta'limning bir maqsadi, bitta maqsadi o'sha tarbiya, asosiy maqsad tarbiya.
Ota-onalar aka, rahmat sizga. Katta rahmat.
Xo'p, salomat bo'ling. Salom ayting hamma.
Yangilik faktdir. har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.